Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, Anda masih bersama dengan SBS Indonesia. Saat ini kita akan berbincang dengan Chris Redden dan Ruby Healy. Mereka baru saja menerbitkan buku yang berjudul Merantau, Stories of Indonesian Food and Migration. Buku ini, pendengar, bukan hanya tentang resep makanan, tetapi juga tentang bagaimana makanan ikut berpindah bersama kita saat merantau. Dan apa artinya menjaga budaya lewat masakan di negeri orang. Langsung saja nih, halo Chris, halo Ruby, apa kabar?
Selamat pagi, selamat siang, baik-baik saja nih.
Siang, baik-baik saja juga.
Nah, Chris, langsung saja nih aku tanyakan, ini maksudnya gimana nih? Kalau buku ini bukan hanya tentang resep makanan, tetapi juga tentang bagaimana makanan ikut berpindah bersama kita saat merantau, dan apa artinya menjaga budaya lewat masakan di negeri orang, ini maksudnya gimana nih?
Jadi, sifat merantau itu kan perpindahan dari asal kita untuk pergi ke negara lain atau ke pulau lain. Dan saat kita merantau itu salah satu cara untuk kami mengingat kenang-kenangan baik tentang masa lalu atau asal-usul kita itu melewati makanan. Itu dari pengalaman saya. Misalnya aku diajak ke bersama sepupuku ke Sanggar Lestari. Itu pertama kali aku makan bubur ayam di Australia, langsung teringat sekali kenang-kenangan pas aku masa kecil gitu. Jadi kayak, wah, aku terasa nyaman gitu, terasa diterima. Sense of belonging terasa sekali gitu pas makan bubur ayam. Saya waktu itu terasa homesick, kangen Jakarta, kangen suasana, kangen lingkungan. Tapi melewati makanan gitu aku terasa nyaman dan comfortable gitu. Jadi dari situ kita ingin mengupas bagaimana makanan berkait sekali dengan budaya-budaya kami sebagai orang Indonesia yang merantau di luar negeri.
Berarti Chris ini boleh dibilang besar di Indonesia dan Australia begitu ya?
Iya, saya lahir dibesarkan dan dibesarkan di Jakarta sampai umur 16 tahun, kemudian pindah ke Australia, langsung pindah ke Hamley Bridge, kota namanya, penduduknya hanya 600 orang, jadi dari Jakarta mungkin 15 juta orang atau beberapa juta langsung ke kota yang sangat terpencil dengan 600 orang.
Aduh, itu benar-benar cultural shock yang luar biasa pasti. Jadi buku ini kan mengumpulkan cerita dari 9 rumah tangga Indonesia di Victoria. Betul ya?
Iya, betul.
Nah, ini bisa diceritakan prosesnya nih, bagaimana kalian memilih ke-9 keluarga ini dan apa kriterianya?
Jadi kriterianya sebenarnya kita hanya ingin menangkap antar generasi. Jadi di buku kita ada orang muda, ada orang yang lebih tua, ada pasangan, ada orang yang sendiri. Jadi ingin menangkap keberagaman kehidupan dari komunitas orang Indonesia di Melbourne. Kriterianya sih sebaiknya, karena Merantau Stories ini hanya awal, kriterianya kalau mereka nyaman di interview dan nyaman berkontribusi resep mereka, itu salah satu kriteria yang sudah dipenuhi menurut saya. Jadi ya, kalau nyaman di interview, karena mereka kan akan membagi kisah-kisah yang mungkin agak personal ya. Jadi nggak berani untuk semua orang akses cerita-cerita personal mereka. Jadi kalau mereka nyaman di cerita, di interview, dan membagi resep, itu sudah cukup memenuhi kriterianya. Dan mereka mempercayai saya untuk menulis cerita mereka.
Adakah cerita yang paling mengejutkan atau menyentuh kamu tentang hubungan mereka dengan makanan yang mereka sajikan?
Ya, ada beberapa. Menurut saya di semua cerita dari 9 kontributor kita, semua ceritanya menarik. Tapi yang paling menonjol mungkin ceritanya Mamaning ya. Dia salah satu pendiri Sanggar Lestari. Dan Mamaning cerita dia waktu pindah ke Australia sebagai orang Muslim. Dulu kan belum ada masjid ya untuk Mamaning beribadah. Terus dari budaya dia, Pela Gandung itu kan budaya Ambon ya, itu kayak Pela itu saudara, Gandung itu kandung. Jadi kayak tidak apapun kepercayaanmu, kita semua keluarga gitu. Jadi dalam kepercayaan Pela Gandung itu dia ke gereja sebagai orang Muslim. Dia ke gereja untuk berkomunitas dan dia ke gereja bahasa Indonesia untuk nyari makanan Indonesia juga. Karena setelah gereja itu ada makan bareng, jadi Mamaning bisa mengingat kembali kayak bersuasana dan berlingkungan dengan orang-orang Indonesia melalui budaya dan makanan. Itu cerita yang mungkin sangat lucu ya untuk saya.
Sangat istimewa sih menurut saya juga. Dan buku ini kan menyinggung sejarah pelaut Makassar yang sudah datang ke Australia jauh sebelum kolonisasi ya. Kenapa elemen ini kalian masukkan?
Kami ingin meletakkan sejarah merantau, yaitu sejarah merantau orang-orang Makassar itu adalah cerita merantau pertama dari orang-orang Indonesia ke Australia kan. Mereka mencari tripang, mereka membawa rempah-rempah, dan mereka memasak bersama orang-orang suku asli Aboriginal dengan Yongyu, orang-orang Yongyu. Dan dari hubungan ini ada pertukaran bahasa, ada pertukaran songlines, ada pertukaran sejarah, dan sampai pun ada juga orang-orang Yongyu yang berkeluarga dan pulang ke Sulawesi juga ada keluarganya. Jadi di buku kita itu terlihat salah satu resep yang mungkin adalah resep hidangan pertama di Australia itu dicampur dengan rempah-rempah yang dibawa dari orang Makassar. Dan di buku resep itu ada hidangan namanya palumara, dan ini pun bisa jadi kayak hidangan pertama di Australia yang dimakan bersama-sama orang suku asli dan orang-orang Makassar.
Sangat kaya ceritanya. So my next questions will be to Ruby. So Ruby, have you ever lived in Indonesia before?
Yeah, I mean, I guess you can say I've lived there. Chris and I have been there back and forth many times, but I did do like a 6-week Achichis program at the very beginning of 2020. So I lived in Jakarta for 6 weeks and then in Jogja for 2 weeks during that program.
But this is also interesting. So overall, you haven't lived in Indonesia for that long. So what drew you to co-create this book?
I mean, Chris and I have been together for a little while now, so I suppose I've been welcomed into the Indonesian community, particularly like the diaspora community here in Melbourne, in Nam. And I think for us together, it was fun we wanted to collaborate on something. And, you know, for all these years, I'd been welcomed and shown this generosity, particularly around food and around, you know, dinner table settings. I think food is a bit of a conduit for culture, and to be able to have this piece of culture shared, to sort of see not just like the Indonesian diaspora sharing their culture within the diaspora, but also to welcome non-Indonesians to the table and experience that generosity and that sort of love language through food, that was really special for me. So I suppose in a way it was sort of giving back in a little bit, saying thank you for, you know, to this community that's become my community as well by proxy through Chris and I's relationship. So yeah, I think that's sort of the core thing really for me wanting to be involved in this.
So the book sits between a cookbook and an anthropological document. How did you approach the design to honor both the recipes and the personal stories behind them?
I guess the book itself, it's a very colourful book. So just for a bit of context, like we used a printing technique called risograph, which is basically like a cross between screen printing and photocopying. So you get sort of really, you can get some really bright, bold colours coming through, like as you would with a screen print or something of that sort. But it's sort of mass produced in like that's sort of where the photocopying element comes in. So essentially, yeah, the book has these really bright colours going on, but at the same time have sort of allowed for more subdued sections around the stories, sort of where that more anthropological sort of side comes in. So in the book, there's like these, you know, bold, colourful photographs paired with sort of these bright coloured gradient backgrounds and quite a playful design. And that's sort of around the food and the recipes mostly. And that was definitely to reference just the boldness of Indonesian cuisine, the intensity of the flavours, and the colours are also quite intense to kind of reflect that. But then when it comes to the sections that are more sort of storytelling and, yeah, that sort of anthropological side of things, that's where we sort of tone down the design a little bit to allow for the stories to speak for themselves, the images of the contributors who participated in this project to speak for themselves. And it does kind of allow for people to pause and reflect and take in those stories a little bit more. So there's a bit of a contrast going on, really.
So do you like Indonesian food then?
Yes, I would not be making this book if I didn't. No, I love Indonesian food, and I honestly didn't grow up with a lot of it. I grew up in Adelaide, and it's even less Indonesian food in Adelaide. and it was really not something that I came across. I think maybe I had like a version of nasi goreng growing up or something, but it probably had like bacon in it, like a typical Australian style, like not halal, all of that. So I didn't eat a lot of it growing up.
Back to Chris. Jadi dengan yes. identitas Chris bisa dibilang di dua budaya nih, menurut Chris apakah makanan bisa jadi jembatan untuk tetap kenal dengan sisi Indonesia dirimu?
Before I answer this, I just want to say I know that Ruby loves Indonesian food, but she doesn't like pare still. It's pare is in the it's pare, ada oseng pare di resep buku kita, and Ruby doesn't like pare, but that's okay. Not everyone likes bitter melon. So saya langsung mengingat arti kata rasa. Kan? Rasa itu rasa bahasa Inggrisnya ada taste, ada feel juga kan. Itu dua-duanya. Jadi kayak kalau apa ada makanan enak tuh rasanya enak, kita merasa enak. Jadi kalau kita coba makanan Indonesia, kita merasa nyaman juga gitu, merasa tenang, merasa dalam pengalamanku pas makan bubur ayamnya mamanya itu terasa oh I'm going to be okay in Australia gitu. Karena di sini banyak makanan Indonesia dan banyak komunitas Indonesia, jadi untuk semua orang Indonesia dan mungkin orang-orang migran lain juga ya, makanan itu bisa menjadi jembatan karena kami bisa mengundang orang-orang lain untuk introduksi budaya kita melalui makanan. Misalnya ayo kita ke makanan ke restoran Indonesia gitu, bawa teman-teman bule gitu, kayak ayo masak, ayo makan ini, mereka coba pertama kali dan dari situlah kami bisa berbicara lebih banyak tentang budaya kita atau asal dari mana. Misalnya oh ini masakan di Bandung, oh ini masakan dari sini. Salah satu contohnya, saya pernah coba tahu gejrot di makan restoran di Melbourne. Saya kaget sekali presentasinya dengan seperti fine dining, seperti ada servis yang baik, dan apa presentasi piringnya itu kayak bagus sekali. Tapi ingat saya tahu gejrot itu kayak makanan pinggir jalan gitu. Tapi saya kayak, wah ini unik sekali ya. Jadi ya makanan memang benar-benar bisa menjadi jembatan. Dan kalau kami mengundang teman-teman kita yang tidak tahu banyak tentang budaya Indonesia, makanan itu bisa menjadi langkah pertama.
Chris dan Ruby, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesia mengenai buku Merantau Stories.
Thank you very much. Terima kasih.
Thank you so much. Terima kasih banyak.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.